Þetta bréf Halldórs vakti mikla athygli og jákvæð viðbrögð. En þó nokkur áður þá hafði lögmaður Bergvins Oddssonar skrifað stjórnarmönnum Blindrafélagsins bréf og krafist afsökunarbeiðni að þeirra hálfu vegna þeirra harkalega ummæla sem þeir notuðu mann þegar vantraust til að hann var borin upp. En eins og menn munað að þá náðast sátt á félagsfundinum 30. september það að Bergvin Oddsson stígi til hliðar sem formaður fram að næsta aðalfundi. Bréf lögmanns Bergvins barst á miðvikudegi, líklega 17. februar og 19. februar barst beiðni frá félagsmönnum Blindrafélagsins alls 15 talsins að haldin yrði félagsfundur þar sem farið var fram á að tekin væri til umræðu tillaga sem gekk út á að skorað var á stjórn Blindrafélagsins að biðja Bergvin afsökunar á þessum harkalegu ummælum þegar vantraust tillagan var borin upp 30. september síðastliðin en sátt náðist í því máli eins og mörgum kunnugt. Í kjölfar þess að fann stjórn Blindrafélagsins sig núna til þess að birta eftirfarandi yfirlýsingu 29. febrúar síðastliðin. Sem birtist á blindlist og á heimasíðu félagsins.
Kæru félagsmenn, eins og ykkur er eflaust orðið ljóst fyrir löngu, höfum við undirrituð í stjórn Blindrafélagsins sem tókum ákvörðun að lýsa vantrausti á Bergvin Oddsson, formann félagsins, talið að farsælast fyrir félagið að halda umræðinu ástæðurnar sem mest innan félagsins en sem minnst á opinberum vettvangi. Við tókum sömu af stöðu þegar skýrsla sannleiksnefndarinnar var lögð fram og ákvaðum að láta innihald hennar tala sínu máli og gefa félagsmönnum tækifæri til að taka afstöðu til hennar hver fyrir sig á sínum eigin forsendum. Þegar beðið var nýjan félagsfund til að fjallum vantraustið á Bergvin, ákvaðum við að verða við þeirri beðni enda þótt engin gangi þess stulin að heppilegast sé að láta komandi aðalfund setja punktin aftan við þau átök og deilur sem því miður hafa gegnsýrt félagsstarfið að undanförnu. Margir hafa sýnt í skilning að við höfum vilja halda í lágmarki opinberu umræðu deilur innan félagsins, hvort heldur sem í fjölmiðlum eða á vefsíðu okkar. Þeir eru líka margir sem hafa gagnrýnt það að við höfum ekki svarað fyrir okkur þegar Bergvin hefur tjáð sig í fjölmiðlum eða túlkað skýrslu sannleiksnefndarinnar eftir sínu eigin höfði án þess að við höfum gripið til andsvara. Þessi ákvörðun okkar hefur einvörðungu helgast af þeirri bjargföstu trú að best sé að halda umræðinni sem allra mest innan fundarherbergja félagsins ef svo má segja. Því miður virðist hins vegar orðið endanlega ljóst að hagur Blindrafélagsins er ekki það sem rekur Bergvin Oddsson áfram, né heldur þá sem eru í slagtogi með honum. Skýrsla sannleiksnefndarinnar er ekki hvítþvottur fyrir Bergvin Oddsson. Frá því er langur vegur. Hún tekur í fyrsta lagi af öll tvímæli að Bergvin var í raun eins og fíll í glervöruverslun allar götur frá því að hann settist í formannstólin. Í skýrslunni eru meðal annars nefnd ámælisverð afskipti formannsins af innkaupum vegna bjórsmökkunarnámskeiðs, afsögn formanns skemmtinefndar vegna afskipta stjórnarformannsins, gerræðisleg vinnubrögð gagnvart framkvæmdastjóra félagsins, tilraun formanns til að hækka eigið starfshlutfall en minnka lögbundið verksvið framkvæmdastjóra, varsla og skil á áfengi eftir jólafund, umdeild afskipti af hefðbundnu fyrirkomulagi jólagjafa til starfsfólksfélagsins og áfram mætti lengi telja. Í öllum tilfellum var formaðurinn í engadansi og í engum takti við félaga sína í stjórninni. Í öðru lagi rekur sannleiksnefndin atburðarásina í kringum það mál sem fylgdi mælin og knúði stjórnina til tafarlausra aðgerða. Misnotkun Bergvins á aðstöðu sinni þegar hann lokkaði ungan varastjórnarmann sinn, Patrik Andreas Axelsson, til þess að leggja allt sparifé sitt inn á einkareikning sinn til þess að nota í fasteignabrask er algjörlega óafsakanlegur dómgreindarskortur. Þann dómgreindarskort er sannleiksnefndin ekki nokkrum vafa. Og skýrslan leiðir það einnig ljós að í það bil hálft ár tókst Bergvini að komi veg fyrir að félagar hans í stjórninni fengju nokkur pata af viðskiptatengslum hans og þessa unga varastjórnarmanns. Sú mikla leynd sem Bergvin vildi alla tíða hvíldi yfir samskiptum þeirra er ein og sér ákaflega sérstök svo ekki sé fastar að orði kveðið. Þegar Patrekur leitaði til stjórnarinnar aðstoð við að fá peninga sína til baka, blasti við verulega hætta á því að málið rataði í fjölmiðla. Ef stjórnin hefði ekki brugðist tafalaust við, hefði kastljós fjölmiðlana beinst að fjármálalegri misnotkun, blekkingum og þöggun innan blindrafélagsins. Hún hefði beinst að myndri misnótkun formannsins sem stjórnin neitað að grípa inn í þrátt fyrir eindregna og örvæntingarfulla beiðni fórnarlambsins. Og gleymum því ekki að enda þótt Patrekur sé nýlega orðin lögráða er hann ungur að árum og að auki í þeirri lamandi stöðu að hafa nýlega fengið úrskurð ólæknandi blindu sína. Öll þekkjum við angistina og óöryggið sem slíkum tíðindum fylgja. Þess vegna blindrafélagið svo mikilvæg stóð og stýtt okkar og löng hefð fyrir því að í þeim efnum formaður félagsins fremstur í flokki. Í þessu tilfelli brást Bergvin hlutverki sínu gróflega. Framhjá þeirri staðrend gat stjórn félagsins aldrei litið. Hún varð að grípa í taumana og afstýra því sem ella hefði orðið að stórslysi. Þetta fjallar skýrsla sannleiksnefndarinnar. Hún fjallar líka margt sem betur hefði mátt fara í verklagi stjórnarinnar þegar ákvörðun vantraust á formanninn var tekin. Hún gagnrýnir ekki ákvörðunina sjálfa heldur aðdraganda hennar. Það auðvitað algjört lykilatriði. Nefndin gerir enga athugasemd við það að stjórnin hafi brugðist við beiðni Patreks með viðunandi hætti. Sannleiksnefndin bendir líka á nauðsyn þess að blindrafélagið komi sér upp síðareglum og skýrum verkferlum. Við erum sammála nefndinni það og vonandi að aðalfundurinn okkar verði með þeim hætti að ný stjórn geti tekið við og einbeitt sér að uppbyggjandi málum morgundagsins í stað þess skotgrafa hernaðar sem því miður hefur verið allsráðandi síðustu vikurnar. Með bestu kveðju og vonum bjartari tíma með hækkandi sól. Á hlaupársdeginum 29. febrúar 2016 Halldór Sævar Guðbergsson starfandi formaður, Rósa María Hjörvar varaformaður, Lilja Sveinsdóttir ritari, Baldur Snær Sigurðsson gjaldkeri, Rósa Ragnarsdóttir meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason varamaður.